og það Sigurður Ingi Jóhannsson ráðherra samgöngu og sveitarstjórnarmála sem að ætla núna að ávarpa þingið. Sigurður Ingi, ert þú ekki örugglega mættur hér?
Jú, ég hér.
Þá staðar. Bara gjörðu svo vel.
Já, takk fyrir það fundarstjóri og góðir fundagestir og ég hugsa að ég sé ekki einn það að gleðjast, jafnvel undrast og þetta sem árlegur viðburður yfir því að myrkrið hörfi svo hratt undan birtunni og við njótum sífellt lengri daga. Það að koma vor, sumardagurinn fyrsti í næstu viku, sólin hátt á lofti og allt land eru vorverk hafin eða í það minnsta hefjast. Og kannski er meiri eftirvænting nú en ofta áður því að við sjáum fram á að meir en ársferðalagi okkar með veirunni sé að ljúka og við höfum náð góðum árangri í baráttunni við þessa illskeyttu veiru sem hefur herjað okkur landsmenn en sú barátta hefur ekki verið án fórna. Og faraldurinn hefur verið okkur erfiður, ekki aðeins hefur að lagsta á líkamlega heilsu okkar, heldur einnig andlega og áhrif á efnahag þjóðarinnar eru síðan öllum augljós. Við erum þó lánsum Íslendingar að staðan hjá okkur er mun betri en í flestum öðrum löndum, þar sem dánartíðni til að mynda er mun meiri og útbreiðsla veirunar mikil, jafnvel enn í þó nokkrum vexti. Og þennan árangur getum við vissulega þakkað markvissum aðgerðum stjórnvalda við að hefta útbreiðsluna og samstöðu fólksins allt land að taka á málum að festu þegar að svo hefur borið undir. Og landamærin hafa vissulega verið sérstaklega til skoðunar og vonust við til að það ráðstafanir sem gripi hefur verið til þar vergi í samfélagi okkar. Og þetta eru vissulega umdeildar aðgerðir, sumum finnst þær of strangar, en ég held að þorri þjóðarinnar hafi skilning á þeim og það hefur nú komið bara fram í skoðanakonunum hérna stuðningu í þær aðgerðir. En bráðum kemur betri tíð með blóm í haga, sæta langa sumar daga, sagði Nóbelskáldið okkar og við tökum undir það. Hægt og rólega er hægt að færa samfélagið í eðlilegt horf og ég trú að ferða þjónustan til að mynda náu sér hratt og strik. Og það er vissulega verk að vinna á öllum sviðum. Ríkisstjórnin er meðvituð það og mun halda áfram að grípa til bæði sértækra sem og almennra ráðstafana til varnar, til verndar og viðspyrnu fyrir íslenskt samfélag. Sveitarfélögin gegna einnig mikilvægur hlutverki í vörn og viðspyrnu og hafa þau að mörguleiti staði sig vel á því sviði. Í fyrsta lagi var og mikilvægt að verja grunnþjónustun á tímum sem þessum og það reynir á hjá sveitarfélögunum sem halda utan félagsþjónustuna og velferð barnanna okkar, skólastígin tvö fyrstu. Í öðru lagi að tryggja atvinnu og halda uppi atvinnustígi eins og undir er og í þriðja lagi að vinna með stjórnvöldum að samræmdum aðgerðum, tryggja árangur öllum sviðum, hefta útbreiðslu veirunar, tryggja samfélagi gangi sinn vanagang og svo framvegis og framvegis. Ég er líka ánægður með samstarfið sem við áttum á síðasta ári vegna fjármála sveitarfélaganna. Það er ljóst að margvíslegar aðgerðir ríkisstjórnarinnar hafa haft verulega jákvæð áhrif á búskap sveitarfélaganna og leitt til góðurar afkomu, í það minnsta betri afkomu síðasta árs en við bjuggumst mörg hver við, auk þess sem að sértæku aðgerðina sem við gripum til í tengslum við samkomulag um opinber fjármál höfðu mikla þýðingu. Við náðum til að mynda að verja jöfnarsjóðin og tryggja framlög hans. Ég var einfaldlega núna í vikunni að senda bréf til allra sveitarstjórna vilja minn til áframhaldandi samstarfs á þessu sviði, en til þess að geta svarað lykilspurningum fjármál sveitarfélaga þurfi þið að veita okkur upplýsingar og því byði ég okkur að sjá til þess að öllum fyrirspurnum minna starfsmanna þróun fjármálana verði svarað bæði hratt og vel. Mín hvatning til sveitarfélagana á þessu og komandi árum tvennskonar. Annars vegar að nýta sér svigrúm til fjárfestinga, hvort sem það í nýbyggingum, nýframkvæmdum sem hafa samfélagslegt gildi og skapa verðmæti og síðan viðhaldi. Sveitarfélögin fjárfestu minna á síðasta ári en þau áætluðu, en hafa hins vegar flest metnaðarfull áform samkvæmt fjárhagsáætlunum að gera enn betur á þessu ári og það vel. Hinn kvartningin eða hins vegar að styðja við atvinnulífið eins og unnt ekki síst ferðaþjónustuna og sprota og nýsköpunar fyrirtæki. Raunhækkun fasteignaskatta ekki leið til að styðja við endurreisn atvinnulífsins eins og við erum að sjá á milli áranna 2020 og 2021. Því vil ég hvetja sveitarfélögum allt land eindregið til að nýta sér nýtt úrræði í tekjustofnalögum sem samþykkt var á Alþingi í lok mars að minni tillögu. Með þeim lögum lögveðs staða fasteignagjalda áranna 2020 til 2022 lengd úr tveimur árum í fjögur auk þessum sveitarfélögum veitt heimild til að lækka eða fella niður dráttavexti á kröfur fasteignagjöld og húsnæði sem í atvinnurekstri hjá gjaldendum sem eiga við verulega rekstrarörðugleika stríða vegna koronaveiki faraldursins. Það sama á við gjaldendur sem leigja húsnæði til rekstrar sem leigja húsnæði til rekstraraðila sem sömu skilir þeir eiga við. Ákvæðunum ætlað að veita sveitarfélögunum svigrúm til að beita vægari innheimtuaðgerðum vegna fasteignaskatta. Og ég vek athygli á því að sveitarfélög þurfa sjálf að taka ákvörðun beitingu slíkra úrræða á grundvelli eigin reglna. Heimildin gæti ná til dráttavaxta sem þegar hafa fallið til og eða semja við gjaldendur seinkun og innheimtu fasteignagjalda á grundvelli greiðsluáætlana, samanber 12. greinar laga innheimtu opinberra skatta og gjalda sem eru lög frá 2019, án þess að dráttarvextir falli á kröfunar. Þannig skulum við og getum hjálpað atvinnulífuna að ná vopnum sínum og skapa þannig traustan grundvöll til atvinnu allt land. Kæfum ekki græna sprota vorsins þegar þeir brjótast upp úr moldinni. Það eru hins vegar tækifæri allt og við þurfum bara að sjá þau og nýta þau. Það eru tækifæri til að nýta þá frábæru upplýsingatækni innviði sem við höfum byggt upp land allt á miklu myndarbrag. Störf án staðsetningar eru nú raunverulegur möguleiki, ekki bara fyrir hið opinbera, heldur atvinnulífið í heildsinni. Þau skapa verðmæti, þau draga úr sóun, til dæmis í ferðalög, og þau hámarka nýtingu mannauðsins. Spyrja má hvort að sveitarfélögin sjá ekki einhver tækifæri hér, hvað eru þið til að mynda á ykkar svæði að gera til að skapa umgjörð fyrir þessa, já ég vil segja umbyltingu sem að hefjast á vinnumarkaði. Það líka fjölmörg tækifæri til nýsköpunar og einföldunar á sviði opinbera stjórnsýslu. Sameining sveitarfélaga í mínum huga ein mikilvægasta aðgerðin í því sambandi eins og Alþingi hefur ályktað Með því móti nýtum við betur fé sem skattborgarar þessa lands hafa veitt okkur umboð til að handleika og með því móti eflum við sveitarfélagin og gerum þau færar að sinna sínum verkefnum og skyldum. Stjórnarfrumvarp lámas íbúafjölda sveitarfélaga til umræðu í umhverfis- og samgöngunefnd á Alþingi og nefndin meðal annars að skoða málamiðlun sem ég hef sett fram breytingatillögur og ég vænti þess að megin efnið haldi sér þó breytingir þið gerðvarðandi aðkomu ráðherra þess að frumkvæði skildu sem fæli þá í sér að það verði alltaf íbúarnir sem eigi síðast orðið. Ég hins vegar mjög ánægður að sjá hve mörg sameiningar verkefni í gangi allt land meðal annars á ykkar svæði. Öflugur stuðningur Jöfnunarsjóðs mikill hvati til sameiningar og þá hefur öll svo umræða sem fram hefur farið land allt á síðustu árum opnaði augum manna fyrir tækifærunum sem að í því felast að sameina sveitarfélög og hugsa hlutinu upp og nýtt. Nýsköpun í norðri sem að mér sýndist að væri hér á dagskránni hjá okkur til dæmis fyrirmyndarverkefni í því sambandi. Það eru líka mikil tækifæri hjá ríkinu að endurhugsa sitt stofnanakerfi. Innleiðing stafrænnar tækni og eftir að gjörbylta allri stjórnsýslu á Íslandi. Ég sé fyrir mér að það verði sérstakt áherslu verkefni nýrra ríkisstjórnar að endurhugsa stofnanakerfi ríkisins með hliðsjón og nýrri tækni, með þjónustu við borgarana og betri nýtingu fjármuna að leiðarljósi. Rafrænar þinglýsingar til að mynda gott dæmi byltingu í afgreiðslu mála sem skipta almenning miklu máli, vikulangir afgreiðslufrestir munu heyra sögunu til og ferðir fólks með pappíra á milli staða og landshlutajafel verða söguleg minning. Það var því ánægilegt að geta sett markmið á að hér fyrir árslok verði umgjörð fyrir almennt ökunám orðin stafræn frá upphafi til enda. Við byrjuðum jú á skýrtinunum. En markmiðið að einfalda ökunámsferlið, fækka snertiflutum milli stofnana, bæta til muna þjónustu við nemendur og ökukennara. Gert ráð fyrir því að annað ökunám og ökunám til aukinna ökuréttinda fylgi síðan í kjölfarið. Ég hef á mínum tíma sem samgöngu og sveitarstjórnarráðherra lagt áherslu á að efla stafræna þjónustu og nýsköpun. Það tímabært til að mynda að ökunámið verði markvissara og umhverfisvænna í takt við nútíma tækni. Viljum kveðja prentuðu ökunámsbækurnar sem unga fólki okkar tínir reglulega og þarf að byrja upp á nýtt. Auðvelda fólki að fara gegnum ökunámið þannig, gera prófin rafræn, að undanskildu gamla góða verklega prófinu því að öll verðum að prófa það. Þannig að tækifærin eru til staðar, allstaðar, og þið kæra sveitastjórnarfólk þurfið ekki að leita langt yfir skammt til að sjá þau, þau eru allt í kringum okkur. Nú stendur yfir víðtækt samráð á vegum ráðuneytisins um allt land, um mótun stefnu í nær öllum málaflokkum ráðuneytisins. Mótun nýrrar byggðaáætlunar komin lengst og gerir ég ráð fyrir að kynna tillögu til þingsályktunar þar að lútandi í þinginu um mánaðamótin maí-júní. Byggðamál eru þverlægur málaflokkur og því byggðaáætlun gott og mikilvægt tæki til að tengja saman opinberar áætlunir. Ég legg þannig mikla áherslu á að samhæfa byggðaáætlun eins og kostur við aðrar áætlanir ríkisins sem skipta máli fyrir byggði landinu, sem dæmi má nefna heilbrigðismál, menntamál, orkumál og allt þetta jú stór byggðamál. Og ekki má gleyma hinum þremur áætlunum sem heyra undir mitt ráðuneyti, samgönguáætlun, fjarskiptaáætlun og áætlun í málefnum sveitarfélaga. Við erum að horfa til allra þessar áætlana, við endurskoðum þeirrar hverrar og til að mynda nú við endurskoðum byggðaáætlunar. Byggðaáætlun ekki stóri fjármagni samanborið við ýmsar aðrar áætlanir en þrátt fyrir það, kannski þess vegna, þá förum við þá leið að styðja við byggðaaðgerðir sem eru á ábyrgð annarra ráðuneyta. Við reynum þannig og lítum á það sem okkar hlutverk hér í ráðuneytinu að tryggja byggðavinkilinn, vera með byggðagleruinn á nefinu. Fjármagn til byggðamála hefur þó aukist á undanförnum árum og mun ég áframleggja áherslu á að framlegin geti aukist enn frekar. Það var mjög vel mætt af ykkar svæði á fundi ráðuneytisins mótun nýrra samgönguáætlunar núna daginn og á fundunum sem hafa verið haldnir hefur komið fram mjög sterkt ákall að farið verði í átak í lagningu á bundnu slitlagi á malarvegi, svo kallega tengivegi eins og við tekkið. Og ég get upplýst það aða samkvæmt breytingatillögu sem nú stendur til að leggja fram á samgönguáætlun í tengslum við COVID-fjárfestingarátakið. Þá verður framhald á viðbótaframlagi í tengivegina í 3 ár, þar að segja til ársins 23. Tillagan meir en tvöfaldar framlög sem áður hafði verið samþykkt í verkliðin. En eins og við kannski þekkjum þá hafa verið 900 miljónir settir í tengivegi um allt land. Á síðasta ári tvöföldu við þá upphæð, hún var 1,9. En á árinu 21 og 22 þá verða þetta 2,4 miljardar. Og svo erum við að bæta við sem sagt, þarna, miljardi 23, þannig að hann verður 1,9 23. Þannig að það má segja að nú sé hafið þjóðarátak í lagningu á bundinslitlagi og tengivegi og það standi í það minnsta til ársins 2023 og svo það verkefni nýrra ríkisstjórnar og samgöngu áætlunar að framlengja það. Nú þá áhersla á gangnagerð talsvert og því hægt að svara á þann veg að núna sé í vinnslu heildstæð jarðganga áætlun hjá vegagerðinni Og þar verður leitast við að bera saman jarðgangakosti á Íslandi til langs tíma, til lengri tíma. Fundirnir sem haldnir hafa verið, það hafa verið sérlega gagnlegir og von stendur til með því að með því samtali verði til skýr sín á stöðu samgöngumála í landinu öllu sem hjálpar okkur í því að marka stefnu til framtíðar. Nú þessa vikuna þá hafa staðið yfir fundir með landshlutasamtökum fjarskiptaáætlun, það semst Við erum að reyna að móta hér svona hvítbók eða stefnu í öllum áætlunum hér undir lokkjörtíðanbilsins. Og ég mjög ánægði með hvernig til hefur tekist varðandi uppbyggingu ljósleiðarakerfa í dreifbýl um allt land, en Ísland ljóstengt hófst árið 2016 með fyrstu útlutun fjarskiptasjóðs á fjármunum ríkisins til sveitarfélaga. Og grunnurinn að þessu landsátaki, og nú glæður með það, var í raun og veru lagður með blaðagrein sem að bar það skemmtilega blaðagrein minni sem að var í mars 2013 og héti skemmtilega hinna skemmtilega yfirskrift Ljós í fjós. En við erum núna 5 árum síðar komin býsna langt með dreifbýlið. Í lok þessa mánaðar staðfesti ég sem sagt síðustu samninga fjarskiptasjóðs við sveitafélaga á grundvelli þessa stóra samvinnuverkefnis heimamanna, sveitafélaga og ríkisins. Og þessi tímamót í samræmi við stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar og mikilvægur áfangi þeirri vegferð að nánast öll lögheimili á landinu í kost- og ljósleiðara tengingu innan fárra ára. Á árunum 2016 til 2021 hefur fjarskiptasjóður úthlutað samtals eða tæpum 3 milljörðum til verkefnisins. Samgöngu og sveitastjórnarráðuneyti lagt verkefni til 400 milljónir á grundvelli sérstakra byggða sjónarmiða, svona byggðastuðnings. Ríkið hefur sem sagt lagt 350 milljónir til þessa verkefnis. Sveitafélög og eigendur bygginga hafa jafnframt lagt til verulega fjármuni. Allar framkvæmdir eru á ábyrgð sveitafélagana sem hafa ýmist kosið að eiga og reka kerfin, leigja út reksturinn, nú eða selja þau til fjarskipta fyrirtækja. Það hefur margt áunnist á kjörtíðanbilinu, en að mörgu jafnframt að hyggja sem framundan. Ég finn því til ábyrðar bæði gagnvart því hvernig ég skil við málaflokkinn í haust og ekki síður hvað þurfi að gera til þess að tryggja áframhaldandi framþróun og til þess að vinna gegn margvíslegum áskorunum sem varða hvort tveggja kostnað við uppbyggingu nýrra fjarskipta innviða en ekki síður hlutverkaskiptingu milli markaðsaðila og opinbera aðila til framtíðar. Í nýlegri grein okkar formans fjarskiptaráðs Jóns Björns Hákonarssonar Ísland fulltengt, ljósleiðir og 5G óháð búsetu leitast við að draga fram stóru viðfangsefnin næstu misseri ár og áratug varða ekki síst ljósleiðara uppbyggingu og farsíma og farnets uppbyggingu. Jafnframt því að leggja til hagkvæmar og jafnvel nýstárlegar leiðir við að nálgast hagkvæma uppbyggingu og rekstur slíkra kerfa óháð búsetu. Nýjar áskoranir geta krafist alveg nýrra lausna. Hvernig tengist þetta brýnni ljósleiðara uppbyggingu þéttbýli, aukinni farsíma útbreiðslu á vegum og víðar, sem og áraðanleika fjarskiptakerfa gagnvart hamförum eins og óveðrin í desember 2019, kann einhver að spyrja. Og svarið einfalt. Þetta tengist einfaldlega allt. Allar stærri ákvarðanir í þessum efnum þarf að taka helst í réttri röð og í réttu samhengi. Framtíðarsýn Ísland fulltengt óháð búsetu, sem að snýsta mest ljósleiðara og farnet, sett fram til þess að vísa veginn við það samtal og margvíslega ákvörðunartöku sem óhjákvæmilega framundan. Og að endingu varðandi áætlun í málefnum sveitafélagana þá var hún samþykkt af Alþingi fyrir rétt rúmi ári síðan og ráðuneytið að vinna að framgangi hennar. Og meðal annars hefur nefnd endurskoðun tekið stofna, tekið til starfa og þeir munu frétta nánar af því starfi nú þegar á næstu dögum. Mér efst í huga þakklæti fyrir aðkomu ykkar að þessu samráðu öllu kjörnum fulltrúum allt land og starfsmönnum sveitafélaga og landshlutasamtaka. Þetta lýðræðislegt ferli, ég mjög ánægður með það og þáttökuna almennt sem undirbyggir með eins öruggum hætti og hægt samstöðu stefnumörkun til framtíðar og einstakar aðgerðir til að ná fram settu markmiðum. Ég hóf mál mitt á því að tala faraldurinn og þau miklu áhrif sem hann hefur haft á líf okkar undanfarið, ár, já og vel það, Áhrifin á efnahaginn veruleg og ljóst að næstu kosningar og næsta kjörtímabil munu snúast hvaða stefna verður tekin í uppbyggingu og eflingu Íslands. Þar má í mínum huga ekki einblín á efnahaginn þótt hann sé gríðarlega mikilvægur. Lífsgæði felast í svo mörgu og ég held að þegar við lítum til baka á þennan tíma eftir nokkur ár, þá muni bakspegillins segja okkur að þessi tími hafi verið mun dramatískari en við þó upplifum í dag. Það nefnilega ekkert eðlilegt að heil þjóð og í raun allur heimurinn vakni hvern morgun í einhverjum kvíða óttistum lífsitt og sinna nánustu. Sá djúpstæði ótti hefur áhrif á okkur öll og mikilvægt að þeir sem í forystu landsins vakti og virði andlega og félagslega líðan allra landsmanna. Okkur hefur tekist vel til hinga til og það hefur tekist vegna umfangsmikilla samtala og óeigingjarnar samvinnu fjölmargra. Og ég sérstaklega þakklátur fyrir það góða samstarf sem ég átti sveitastjórnarfólku land allt. Og af því við erum, já og erum reyndar ekki stödd, ekki öll á Norðvesturlandi, að þá vil ég enda á því að vitna í Sigurð Jónsson frá Varnarvatni, erindi úr þekktu kvæði, sem heitir Sveitin mín, orð sem ylja mér alltaf hjarta rætur. Allt sem mest ég unnu ann er í þínum faðmi bundið, allt það sem ég fegurst fann fyrir barst og heitast ann. Allt sem gjört fekk úr mér mann og til starfa kröftum hrundið, allt sem mest ég unni og ann er í þínum faðmi bundið. Takk fyrir mig og gangi ykkur vel áfram sem hinga til.
Kæra, þakki fyrir þetta, Sigurður Ingi.